Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Spolu vstúpme do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes na chvíľu prerušíme naše rozmýšľanie nad listom Filipenom a naše hľadanie zdrojov radosti. A prvýkrát si položíme otázku Bohu, úprimnú otázku Bohu spolu s Mirom Kocúrom, lebo niekedy nám je Boh viac prítomný v úprimných otázkach ako v prirýchlych hotových odpovediach.
Žalm 146. Halelúja. Chvál duša moja Hospodina. Chváliť budem Hospodina, kým žijem. Hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jakoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť na veky. On obhajuje práva utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov. Hospodin dáva slepým zrak. Hospodin dvíha skľúčených. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov. Ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Hospodin bude kráľovať na veky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Aleluja.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, hľadáme ťa, hľadáme v tebe základ nášho života. Silu k tomu, aby sme boli pravdiví, aby sme dokázali stáť na strane spravodlivosti aj proti bezpráviu. Silu, aby sme dokázali milovať aj napriek všetkým pudom, ktoré nás tlačia k egoizmu. Radi by sme videli prejavy tvojej prítomnosti tu okolo nás, v príbehoch ľudí, v dejinách sveta. Áno, mocní povstávajú a umierajú. Prichádzajú, aby nastolili svoju predstavu sveta. Žiadna z nich sa nepodarí celkom. Ale každý z nich má moc. Tak radi by sme, Bože, videli slepých, ktorým otváraš oči. Tak radi by sme videli väzňov, ktorých prepúšťaš na slobodu. Tak radi by sme videli, kde sa to deje, že proti bezpráviu povstáva tvoja sila spravodlivosti. Tak radi by sme boli tam a zúčastnili sa toho. No nám sa veľmi často zdá, že bezbožní uskutočnia svoj zámer. A nikto im to neprekazí. Drahý Bože, pomôž nám pochopiť, akým spôsobom si pre nás, cez nás, prítomný v tom svete. Pomôž nám v tej otázke, na ktorú možno premeniť celý tento žalm. Otvoriť naše životy tvojej prítomnosti, tak aby sa naozaj niečo v nás aj okolo nás zmenilo. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás deti zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zase tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Idete. Toto sú veľmi zbožné deti, tie nejdu hore.
Evanjelium podľa Matúša. Hovoril im veľa v podobenstvách. Hľa, rozsievač vyšiel siať. Keď sial, niektoré zrná padli na okraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Druhé padli na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme. Tie vzišli rýchlo, lebo neboli hlboko v zemi, no potom, keď vyšlo slnko, obilie zahorelo a pretože nemali koreň, vyschlo. Iné zrná padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Niektoré zrná padli do dobrej pôdy a priniesli úrodu. Jedni 100-násobnú, druhé 60-násobnú a ďalšie 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. Učeníci pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho, prečo im hovoríš v podobenstvách? On odpovedal, pretože vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať nadbytok. Kto však nemá, tomu vezmu aj to, čo má. V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia. Počúvajú, ale nepočujú a ani nechápu. Plní sa v nich Izaiášovo proroctvo. Budete počúvať a počúvať, ale nebudete rozumieť. Budete hľadieť a hľadieť, ale nebudete vidieť. Tomuto ľudu otupelo srdce. Ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili, aby očami nevideli a ušami nepočuli. Aby srdcom neporozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia. A vaše uši, že počujú. Amen, hovorím vám, že mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli. A počuť, čo vy počujete, a nepočuli. Vy teda počúvajte podobenstvo rozsievačovi. U každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí to, čo mu bolo zasiate do srdca. U toho človeka bolo zrno zasiate na kraj cesty. Na skalnatú pôdu bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma. No nemá koreň a tak je len chvíľkový. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadne. Do trňa bolo zrno zasiaté u toho, kto slovo počúva, ale denné starosti a omámenie bohatstvom udusia slovo. Takže zostane bez úrody. Do dobrej pôdy bolo zrno zasiaté u toho, kto počúva slovo a chápe ho. Ten potom prináša úrodu, jeden 100-násobnú, druhý 60-násobnú a tretí 30-násobnú. Predniesol im iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. Kým však ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkol medzi pšenicu a odišiel. Keď vyrástlo steblo, vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkol. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu, Pane, či si na svoje pole nezasial dobré semeno? Kde sa potom vzal kúkol? On im povedal, to urobil nepriateľ. Sluhovia sa ho pýtali, chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? On však odpovedal, nie, aby ste pri zbieraní kúkola nevytrhali súčasne aj pšenicu. Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom, vyzbierajte najprv kúkol, zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly.
Úprimná otázka Bohu. Mám oveľa viac otázok, ako sa pokúsim dnes spolu s vami predniesť Bohu. A názov tejto homílie vznikol tak interaktívne pri jednom z rozhovorom s Danielom o všetkom a všeličom som mu povedal, že kníh je veľa, aj rozhovor, ale ja by som sa rád s Pánom Bohom porozprával o niektorých veciach možno osobne. Osobné stretnutie je predsa len lepšie. Máte to z prvej ruky. A vlastne chcel by som vedieť, ako to je. Teológovia a kazatelia nám dávajú na existenciálne otázky také odpovede, ktoré sa, aspoň ja veľmi často zažívam, niečo podobné, nedajú veľmi použiť. Napríklad, keď sa pozriete na utrpenie ľudí vo svete, na biedu, či ako sa dnes hovorí, na nerovnomerné rozdelenie bohatstva, na smrť blízkeho človeka, na nevysvetliteľnú chorobu. A príde niekedy takáto komplikovaná odpoveď, toto je citát od Karla Ránera, napriek konečnosti nášho systému sme vždy prítomní sami sebe vo svojej úplnosti. Môžeme všetko spochybniť. Pri našej otvorenosti všetkému a čomukoľvek môže byť čokoľvek, čo možno vyjadriť pre nás aspoň pochybnosťou. Tým však, že potvrdzujeme možnosť rízo konečného obzoru, pýtania sa, je už táto možnosť prekonaná a my sa ukazujeme ako bytosti v rámci nekonečného obzoru. Som poprosil prvý obrázok. Kedysi pred rokmi som dostal od blízkeho človeka takúto kresbu naskenovanú, ktorá bola vedľa tohto citátu Karla Ránera o jednom človeku. Vidíte to čítať? Alebo to mám radšej čítať s vami? Čítam to s vami. Je to krátky komiks. Bol raz jeden človek, ktorý sa stal takým učeným a skeptickým, že videl všetko. Keď sa zhováral s priateľmi, pozeral sa im cez hlavy na maľby na stene za nimi. Videl dokonca cez maľby a steny, na ktorých viseli, vedel všetko o umení a architektúre. Bol taký scestovaný, to je ten štvrtý obrázok, že aj obzor pre neho stratil svoje tajomstvo, vedel, čo je za ním. Ja som sa v tom čase nachádzal asi v tejto fáze. Veľmi ma tento štvrtý obrázok dorazil. Jeho pohľad bez prekážky oboplával zem, až sa pozeral na temeno vlastnej hlavy, ktoré mu bolo také priehľadné, že jeho pohľad do nej prenikol a cez oči opäť vyšiel von. Teraz nevidel nič 2 razy, 3 razy, 100 razy za minútu, keď jeho pohľad rýchlosťou svetla urobil slučku okolo zeme. To spôsobuje, že oči naberú nezaostrený, smutný a osamotený pohľad, ktorý sa môže zdať romantický. Karikaturista však píše, nie je romantický, je novoromantický. Sa pýtam sám seba, spolu s vami, skúsme spolu nad tým skôr uvažovať, ale snáď niekde trošku hĺbšie, nielen v hlave. Akú úprimnú otázku môžem položiť Bohu sám tak, aby som na ňu dostal odpoveď? Okolo je veľa ľudí, ktorí poznajú odpovede na moje, podobne aj na vaše otázky. A podobne ako dobrí priatelia ponúkali super odpovede Jobovi v biblickom spise, ktorý sa trápil príkoriami života. My sme sčítaní a vieme dnes, že u Joba to bola len skúška v úvodzovkách a Job sa osvedčil. Vieme, že odpovede kamarátov boli nesprávne a nepoužiteľné. Všetko je inak a ľudské pohľady na tajomstvo života sú niekedy dosť kreslené. Dosť často. V zásadných otázkach je to skoro vždy. Len konkrétny človek sám pozná okolnosti svojho života tak, aby intuitívne cítil, že priatelia alebo interpreti jeho života sa mýlia, no napriek tomu odpovede na svoje otázky nepozná ani ich nedostáva. Henry Nouwen mi v tomto smere ponúkol veľmi múdru a pre mňa užitočnú stratégiu, kedy hovorí, že ak máme otázky, ktoré nedostávajú odpovede, väčšinou sa to viaže na okolnosti života, ktoré nám vlastne vyvstali, ktoré nám tieto konkrétne otázky priniesli. Ak odpovede neprichádzajú, Henry Nouwen radí ostať trpezlivým. Hovorí, že tak, ako nám život priniesol otázky, prinesie nám aj odpovede. Stačí v dobrej viere kráčať ďalej s otvorenými očami aj srdcom. Niekedy aj s otvorenými ranami, tie sa časom zacelia a jazvy, ktoré nám po nich ostanú, budú pre nás mementom pripomínajúcim boje, ktorých sme síce boli zranení, ale ešte stále sme nažive. Môžeme si pozorovať jazvy. Bojím sa však, že ani táto odpoveď nám v niektorých intenzívne prežívaných chvíľach bolesti či samoty nemusí pomôcť. Odpoveď, ktorú potrebujeme, je v našich očakávaniach spájaná až s túžbou po návode na život. Ako ďalej? Ako mám ďalej žiť? Bez priateľov, ktorým som veril a oni sklamali, bez milovaného človeka, ktorý zomrel, v sociálnej situácii, ktoré som sa ocitol, v zdravotnom stave, do ktorého som sa dostal, v tomto svete, ktorý Božie odpovede nielen neočakáva, ale nimi možno priam pohrda a kráča k novým zajtrajškom bez zbytočného Božieho či duchovného balastu. Keďže tu stojím pred vami ako ľuďmi, ktorí ma počúvajú, nebolo by asi správne odísť odtiaľto len s otázkami. Prípadne si položiť otázku ako niekto, a ako niekto, kto by tomu mal aspoň trochu rozumieť, navrhnúť zo pár všeobecných a všeobjímajúcich odpovedí, pravdepodobne rovnako nesprávnych a nepoužiteľných ako tie, ktoré Jobovi ponúkali jeho priatelia. Že som určite v živote spravil nejaké chyby, určite som sa niečím prehrešil, že to nie je len tak, že ma Boh v úvodzovkách takto trestá. Že on najlepšie vie, čo potrebujem. Áno, často dostávame takéto odpovede od našich veriacich bratov a sestier. Ja sa musím priznať, nemám takéto odpovede. Len viem, že otázky, ktoré mám a ktoré počúvam okolo seba, nemajú pre mňa uspokojivú úroveň a nemajú jednoduché odpovede. Celkom dobre viem pochopiť, že situácia iných ľudí je v globálnom pohľade o mnoho komplikovanejšia a zrejme aj bolestnejšia ako tá moja. Na druhej strane ja žijem tu a teraz, v tejto konkrétnej spoločnosti, čase a priestore. Sú veci, za ktoré nesiem plnú zodpovednosť a dôsledky mojich činov ma nevyhnutne prenasledujú. Všetko sa nám v živote vráti, zvykneme hlbokomyselne hovoriť. Je však na druhej strane zrejme aj to, že medzi nami žijú ľudia, ktorí sa majú v úvodzovkách dobre za každých okolností. Že morálny hazard nie je až takým nevýhodným spôsobom života a že Pán Boh necháva takýmto ľuďom dosť veľkú mieru manévrovania. Ja viem, máme slobodnú vôľu. No pýtam sa, nemohol by si Bože tak trochu sprostredkovane cez nejakého svojho vyslanca účinne zaintervenovať v prospech dobra, pravdy a lásky? Nemohol by si Bože vnúknuť svojim veriacim a možno aj mne osobne a ľuďom okolo mňa nejakú tvorivú myšlienku, ako tomuto svetu pomôcť, ako ho zachrániť, ako ho zbaviť nezmyselných javov, ako je chudoba, choroby, nezmyselné vojny, ako ho zbaviť sebeckých vládcov, prezidentov a verejných činiteľov. Ako to máme spraviť, aby sa tí, ktorí sa hlásia k tebe, vedeli účinne spojiť a spraviť niečo zmysluplné? Prečo musíme stále fungovať v akejsi diaspore, žiť na ostrove, ako sa to pekne hovorí, pozitívnej deviácii a tam sa trápiť s malými projektami, kým veľké globalizačné trendy určujú tí, ktorým je tvoja vôľa a tvoja pravda akási ľahostajná? Tohto roku som sa díval 9 mesiacov na môjho umierajúceho otca. Pri nezmyselnej dopravnej nehode utrpel také zranenia hlavy, že sa z kómy, do ktorej upadol, už neprebral. Trvalo to 9,5 mesiaca. človeka, ktorý mu tieto zranenia spôsobil, som stretol pri vyšetrovaní tohto prípadu. Hovoril o tom, že on osobne sa cíti nevinný, že on sa o vine a treste dohodnúť nechce, lebo ak mu vezmu vodičák, nebude môcť 1,5 roka pracovať a on pri výkone svojej práce potrebuje auto a vodičák. Zmohol som sa len na štatistickú reakciu v tom zmysle, že on o 18 mesiacov bude mať svoj vodičák späť a môj otec sa pravdepodobne z komy už nepreberie. O 3 týždne na to môj otec zomrel. Prípad sa napriek jednoznačnosti dôkazov ešte stále vyšetruje. Novým momentom vo vyšetrovaní je fakt, že otec zomrel. Ťažké ublíženie na zdraví musí byť prekvalifikované na usmrtenie. Lúčil som sa s ním takto 9,5 mesiaca. Niekedy na Veľkú noc mi ošetrujúca lekárka povedala, že už nie je nádeje. Že telo môjho otca je tak poškodené, že sa už určite nepreberie. Bola tu reholná sestra, veriaca žena, ktorá už niekoľko rokov stojí pri lôžkach ľudí, ktorí sa zo svojich traum už zvyčajne nepreberú k plnohodnotnému životu. Taký zvláštny pocit bolo pri návštevách prechádzať vestibulom tohto hospicu. Je tam otvorená kniha, ktorú každý deň obrátia o jeden list. Nadpisom je dátum a na každej strane je menoslov tých, ktorí v ten deň zomreli. Meno môjho otca tam pribudlo 1. septembra tohto roku. Nezmyselná smrť, hoci mne dáva zmysel, osobný. Pri pohľade na podobenstvo rozsievačovi sa mi všetky tie paralely, ktoré sme počuli, zdajú zrozumiteľné. Až do jedného momentu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom, pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. Mám stále chuť pozrieť sa na túto nevyhnutnosť, nechať rásť na poli kúkoľ aj pšenicu. Prečo, pane? Áno, rozumiem. Rozumiem. Aj tak sa mi to však nezdá dobrý nápad. Ľudia, hovorím si, nie sú pšenica. Vieme predsa, máme dosť informácie na to, aby sme vedeli posúdiť, čo je dobré a čo je menej dobré. Vieme niekedy dokonca celkom s určitosťou posúdiť, že niektoré veci okolo nás sú zlé. Že niektoré vzťahy a javy v tomto svete, ktoré panujú, majú svojich nositeľov, svojich sponzorov a že bolesť a zlo okolo nás má svoje konkrétne tváre. Úprimne sa ťa, pane, pýtam, máme to naozaj nechať len tak? Žalmista, sme to počuli, spieva o tebe, že si to ty, kto prináša do tohto sveta porušenej rovnováhy harmóniu. Ty otváraš oči slepým, povzbudzuješ skleslých a skľúčených, miluješ spravodlivých, ujímaš sa sirot, vdov a iných sociálne znevýhodnených skupín, máš rád cudzincov, vyslobodzuješ väzňov, si kráľom pomyselného Siona. Teraz príde taký dlhší text Romana Guardiniho, ktorý bol takým priekopníkom zakladania malých spoločenstiev kresťanov, zvlášť mladých ľudí ešte od 30. rokov v Nemecku, dokonca na jednom takom zámku, Rottenfeld sa volá, sa stretával s ľuďmi a vytváral niečo podobné, ako je táto naša kaplnka, vtedy, keď sa bohoslúžby v katolíckej cirkvi mohli slúžiť len po latinsky. On sa rozhodol hovoriť pri bohoslúžbách rečou ľudu a písal potom aj mnohé zaujímavé knihy a toto je z jednej kratučkej knihy v porovnaní s inými, ktorá sa volá Moc. A v týchto dvoch odstavcoch hovorí: novoveký človek rád chápe chod dejín ako proces, ktorý prebieha nevyhnutne. Pôsobí v ňom novoveká predstava o prírode, ktorá sa mu javí jednoducho ako niečo, čo je dané, čo existuje. Ak je príroda taká, potom je prirodzené všetko a tým aj správne, čo sa v nej deje. Je pravda, že dejiny síce určuje duch, ale podľa toho náhľadu patrí aj duch. Rovnako k tomuto celku sveta, ktorého správnosť sa vyjadruje pojmom príroda. Ak teda odhliadneme od všetkých chýb, nedorozumení a rozvratu jednotlivcov, je prirodzený aj chod dejín a tým aj bezpečný a správny. Guardini hovorí, že jedno zo základných rozhodnutí o budúcnosti spočíva v tom, či pochopíme, že tento názor je mylný. Človeka určuje duch, lenže duch nie je príroda. On nežije a nekoná z nevyhnutnosti dejinného alebo metafyzického druhu, ale z vlastného počiatku. Je slobodný. A napokon žije a je zdravý zo správneho vzťahu svojho ducha k pravde a k dobru, ale tento vzťah môže tiež pokaziť a poprieť. Jednoducho človek nepatrí k svetu, ale stojí na jeho hranici, v ňom a zároveň mimo neho, zaradený do neho a zároveň im disponujúci, pretože má bezprostredný vzťah k Bohu. Nie k duchu sveta, k tajomstvám vesmíru alebo k jeho prazákladu, ale k suverénnemu pánovi, stvoriteľovi všetkého bytia. Ten ho povolal a táto výzva stále platí. On mu zveril svet do zodpovednosti a požaduje od neho vyúčtovanie. Preto, keď sa mám pýtať ďalej, možno by mi, Bože, stačilo ťa niekedy vidieť a zažiť ťa v úlohe napríklad nejakého poslanca, napríklad slovenského parlamentu. Chcel by som ťa vidieť, čo by si robil, keby si bol americkým alebo ruským prezidentom. Chcel by som vidieť, ako by si sa správal, ak by ťa zvolili za pápeža a musel by si sa ísť previesť papamobilom po námestí svätého Petra. Ako by si to zvládol? Prosím si druhý obrázok. To je tiež z tej knihy, to je taká karikatúra Leuninga, ktorá sa mi zdá veľmi seba popisujúca, tak sa ňu len tak pokojne pozerajte. A ja sa zatiaľ v tých otázkach vrátim k sebe. Úprimne ma, pane, zaujíma, čo by si robil dnes na mojom mieste. Tuším a tak trochu sa bojím, že sa po týchto otázkach budú pri mne pristavovať títo ľudia a budú mi radiť, čo mám robiť. Vysvetlia mi, prečo sa tieto dni tak zle cítim a prečo si za to všetko môžem sám. Preto z opatrnosti nekladiem aj ďalšie, oveľa osobnejšie a možno provokatívnejšie otázky. Tie ti kladiem v súkromí, v modlitbe a dúfam, že mi odpovieš. Bojím sa však, že skôr ako sa budem musieť pripraviť na čakanie. Tak ako vyvstali predo mnou otázky, tak sa predo mnou objavia časom snáď aj nejaké odpovede. A bolo by fajn, ak by som na ne s tvojou pomocou natrafil čím skôr. Ak sme začali textom Viktora Frankla, môžeme ho aj predtým, ako si položíme otázky v meditácii, tento text pripomenúť, že všetka pravda domyslená dokonca myslí Boha. Všetka krása domilovaná dokonca nazerá Boha. A každý pozdrav, správne pochopený, zdraví Boha.
Bohoslúžba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v duchu, v slove, v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, prijmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Budeme sa modliť. Pane Bože, musím sa priznať, že príliš často som ten, kto chce trhať ten kúkol a príliš často sa mi stáva, že mi v rukách ostáva pšenica a iné dobré obilie. Pane, ja Ti ďakujem, že si zobral na seba tú nesmierne zodpovednú a ťažkú prácu sudcu a dávaš nám slobodu žiť životy, ktoré majú zmysel. A prosím ťa, pomôž mi toto aj pochopiť a prijať za svoje. Amen.
Nech nám Boh, ktorý sa nám svojou neprítomnosťou kladie ako otázka, udeli svoje požehnanie. Nech nám dá odvahu vstúpiť do tej slobody, v ktorej môžeme byť s ním zajedno vo vôli k pravde, spravodlivosti a láske. Aby medzi tým kúkolom predsa len rástla pšenica. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúce sa teda vraciame k našej téme. Budeme premýšľať nad listom Filipenom a budeme si klásť otázky nad radosťou. A tá ďalšia téma budúcej nedele by mala byť, že radosť z veľkosti toho druhého, čo je záhadná téma, lebo občas sa vieme rozveseliť nad svojou vlastnou veľkosťou, ale údajne skutočná radosť vzniká až tam, keď začneme vidieť veľkosť toho druhého. A ako sa dá k tomu dospieť, to bude vlastne tá veľká otázka. Takže na budúce o radosti. A teraz, ak chcete pokračovať v kladení otázok, tak sa môžeme tu stretnúť pod krížom, aj Miro s nami zostane. Všetci ostatní, ktorí chcete klásť otázky iným spôsobom nad kávičkou a čajom, prípadne si chcete niečo aj zodpovedať, tak na prvom poschodí si môžete dať dokonca aj koláčik. Jaj, toto je najväčšia, teraz nie otázka, ale vážna odpoveď. Začína zimný čas a so zimným časom začíname budúcou nedeľou o 15.00. 17.00 teda. 17, to znamená o 5. večer.